Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Quyidagi dasturlar asosan tadbirkorchilik bilan shug'ullanmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimizga foydali bo'lishi mumkin. Dastur davomida qiziqarli va tadbirkorlik faoliyatingizga foydali ma'lumotlarni havola etaman. Azizlar, bugun biz tayyorlov tashkilotining huquqlari va majburiyatlari haqida so'z yuritamiz. Tayyorlov tashkilotining huquqlari quyidagilardan iborat. Tasdiqlangan jadvalga muvofiq shartnomada belgilangan muddatlarda mahsulotlarning muayyan turlarini belgilangan miqdorlarda va assortimentda tegishli sifat bilan o'z vaqtida topshirishni talab qilish. Qishloq xo'jaligi mahsulotlari avans summasida nazarda tutilgan hajmlarda topshirilmagan taqdirda tuzilgan shartnomaga muvofiq ilgari berilgan avans mablag'lari qoplanishini xo'jaliklardan talab qilish. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ayrim turlarini davlat ehtiyojlari uchun xarid qilish bundan mustasno. Tayyorlov tashkiloti qonun hujjatlariga va shartnomaga muvofiq boshqa huquqlarga ham ega bo'ladi. Tayyorlov tashkilotining majburiyatlari quyidagilardan iborat. Qonun hujjatlariga muvofiq xo'jaliklar bilan tomonlar kelishilgan hajmlarda o'z vaqtida shartnomalar tuzish. Xo'jaliklarga shartnomada belgilangan davrlarda qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish muddatlariga muvofiq mahsulotlar qiymatini kamida 50% miqdorida, lekin chorvachilik mahsulotlari bo'yicha shartnomalarda ko'rsatilgan hajmlar qiymatining 25% miqdorida avans mablag'lari to'lash. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarining ayrim turlarini davlat ehtiyojlari uchun xarid qilish bundan mustasno. Xarid qilinadigan mahsulotning vazni va sifatini to'g'ri aniqlash. Xo'jaliklar tomonidan yetkazib beriladigan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini uzluksiz qabul qilib olinishini ta'minlash. Xo'jaliklar ixtiyorida qoladigan mahsulotlarni shartnomada nazarda tutilgan hollarda davlat standartlari va texnik shartlar talablariga muvofiq saqlash hamda ularni holati to'g'risida xo'jaliklarga muntazam ravishda xabar qilib turish. Xo'jaliklar ixtiyorida qoldiriladigan mahsulotlar sifatining yomonlashishi oqibatida xo'jaliklarga yetkazilgan zararni qoplash. Agar shartnomada o'zgacha hol nazarda tutilmagan bo'lsa, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini kelishilgan jadvalga muvofiq qabul qilib, olishni va tashishni ta'minlash. Xarid qilinayotgan mahsulot sifatini amaldagi standartlar talablariga muvofiq aniqlash. Shartnomada belgilangan narxlarga muvofiq va muddatlarda mahsulot uchun hisob-kitob qilish. Azizlar, bordiyusida ham kichik biznesga oid ma'lumotlar bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com elektron manziliga yo'llang yoki 3w.najot.com saytining kerakli bo'limiga tashrif buyurib xabar qoldiring. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.